Оставайтесь с нами.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алина Радкевич. Офіційний Мінськ погодився представляти інтереси Росії у консультаційній групі по домові об звичайних узброєних силах у Європі. Путін доручив Центральному банку пропрацювати можливість уведення валютного союзу поміж Росією, Білорусією і Казахстаном. Неглядячи на війну, кредити з Росії і комплектуючі з України для будівництва Островецької АЕС поступають у Білорусь регулярно. Про це та інше тягом ближайшої години. З 11 сакавіка Росія виходить з домови об звичайних узброєних силах, яка регулювала кількість військов у Європі від 1992 року. Така заява змішана на сайті Міністерства заміжних справ у Росії. Так само повідомляється, що Росія попросила Білорусь представляти її інтереси у сумісній консультативній групі по домові об звичайних узброєних силах, у межах якої протягується праця по вирішенні сперечних питань. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив з цієї нагоди.
Ми розчаровані рішенням Росії припинити уділ у супольній консультаційній групі по домові об звичайних узброєних силах у Європі.
Що означає для Білорусі військової хаурусниці Росії вихід Росії з домови об звичайних узброєних силах? Незалежний воєнний оглядальник Олександр Олесін каже, що воєнна ситуація у регіоні становиться більш напруженою.
Для Беларуси это, конечно, означает уменьшение доверия между странами, конечно, и ухудшение общей военно-стратегической ситуации в данном регионе, потому что это делается, конечно, Россией в ответ на решение НАТО усиливать свои группировки в странах Балтии и количество вооружений в Польше, то есть это явно ответный шаг. Это будет означать напряженность. Россия в 2007 году прекращала свое участие в работе, потом возобновляла. Теперь она может любые группировки сосредотачивать в районе Восточной Европы. На границах со странами Балтии, там, сказать, Польши, там, ну и Украины, конечно.
Сьогодні Литва відзначає 25-ті обвяшчення незалежності. Яна перша із республік тогочасного СССР обвястіла об жаданні покинути Союз. Гэта былая Савецкая республіка з 3,5 мільйонами насельніцтва першая заклікала да дзеяння ў справе вырашэння агрэсіі Расіі. Калі адкрытая агрэсія Расіі супраць суседній краіны не будзе спыненая, папярэджвала прэзідэнт Литвы Даля Грыбаўскайце, дык гэтая агрэсія можа пашырыцца далей на Европу.
Сьогодні змагання за свободу і мір у Європі відбувається на території України. Так, коли ми не спинимо Путіна в Україні, він прийде до наших межів, до межа України у НАТО. Сьогодні вельми добре, що валійські домовленості усприймаються серйозно і виконуються, що Злучені Штати вельми шмат підтримують Балтійський регіон. Але усе рівно нам треба більше думати про те, як спинити Путіна в Україні, а не на наших межах.
На нараді у Москві Путін доручив російському раду і Центробанку до 1 вересня пропрацювати питання валютної і фінансової інтеграції з державі сябрами Євразійського економічного союзу. Окрім Росії, у Євразійський економічний союз уваходять Білорусь, Казахстан і Арменія. Професор Вышэйшай школы эканомікі, палітолог Марк Урноў, заявіў у Радыё Свабода, што, на яго думку, заява Путіна – гэта хутчэй палітычная дэкларацыя, чым рэальны план дзеянняў.
Я думаю, что в настоящее время это абсолютно нереально, потому что рубль слабеет, и непонятно, когда перестанет слабеть. Я не думаю, чтобы страны, все остальные входящие в те или иные экономические союзы с Россией, были заинтересованы в ориентации на слабеющую валюту.
Сустрэча прэзідэнтаў Расіі, Казахстану і Беларусі ў Астане, якая планавалася на 12-13 сакавіка, перанесеная. У прэс-службе Путіна паведамляецца, што ён захварэў і не паедзе ў Казахстан. Тым часам дзеючы прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў сёння зацверджаны кандыдатам для ўдзелу ў прэзідэнцкіх выбарах ад кіруючай партыі Нур-Атан. Рашэнне было прынята на з'ездзе. Першы і пакуль адзіны прэзідэнт Казахстану, выступаючы перад дэлегатамі з'езду, заявіў, што згодны на вылучэнне яго кандыдатуры. 74-гадовы Назарбаеў з'яўляецца прэзідэнтам Казахстану ад 90-го году.
Я на вопрос
как надо быть президентом и кем он должен быть, и говорил, что человек должен идти на выборы, если у тебя есть набор программ, целей, за счет которого ты хочешь улучшить жизнь своего народа. Если нет такой цели и задачи, нечего туда ходить.
Конституция Казахстана забороняет одним и тем же особам обираться на посаду президента больше за два раза запар. При этом у основном законе оговаривается, что у дочинении до первого президента Казахстану правило за два терпины не дейничае. А у Беларуси у год президентских выборов, как звичайно, почалося поляванне на правоабаронцев. Под погрозой ликвидации Могилевский правооборонный центр, одиная у Беларуси зарегистрованная региональная правооборонная организация. У Могилевском областном суде почался разгляд по зову облвыконкому об ликвидации организации. Формальная причина – отсутность юридичного адреса.
Это же не новая проблема, она тягнется уже достаточно-таки долгий час. Видовочно это обмежевание працы правооборонных организаций и обмежевание вовле права на объединение. Это вот такий классичный приклад. Колены выкористовывают некие формальные причины, которые сами же створают, и спробуют таким чином перешкоджать, а то и просто ликвидовать организацию, или перешкоджать працы, или ликвидовать.
Сказал свободе кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі. На гэтай тэмы пазней сёння мы пагаворым больш падрабязна.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі. Ад 11 сакавіка, як вы ўжо чулі, Расія выходзіць з дамовы аб звычайных узброеных сілах, якая рэгулявала колькасць войскаў у Еўропе ад 92 году. Такая заява змешаная на сайце Міністэрства замежных справаў Расіі. Таксама паведамляецца, што Расія папрасіла Беларусь прадстаўляць яе інтарэсы ў сумеснай кансультатыўнай групе па дамове аб звычайных узброеных сілах, у межах якой працягваецца праца па вырашэнні спрэчных пытанняў. Прэсавы сакратар беларускага МЗС Дмітрый Мірончык агучыў пазіцыю афіцыйнага мінска.
Беларусь выказала згоду прадстаўляць інтарэсы Расіі ў групе і мае намер рабіць гэта бесстаронна і без шкоды для ўласнай пазіцыі. Для нашай краіны сумесная кансультатыўная група застаецца найбольш зручным фарматам для абмену думкамі з іншымі дзяржавамі, членамі дамовы аб будучыні дадзенага рэжыму. Лічым, што пры наяўнасці палітычнай волі усіх зацікаўленых бакоў у сумеснай кансультатыўнай групе могуць быць адноўленыя прадметныя дыскусіі па гэтым пытанні.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» прэсавы сакратар беларускага МЗС Дмітрый Мірончык. Побач са мной мой калега Сергей Наумчык. Сергей, што можа азначаць для Беларусі вось гэта перадача Расіі ёй сваіх паўнамоцтваў і выхад Расіі з дамовы?
Ну, што можа азначаць для Беларусі перадача паўнамоцтваў? Я вось працытую меркаванне незалежнага глядальніка Андрэя Паротнікава на нашым сайце, які сказаў, што нічога Беларусь не атрымае. Гэтая просьба Расіі да Беларусі просто сведчыць пра тое, што яна гатовая да заключэння новага пагаднення па абмежаванні звычайных узброеных сіл у Еўропе. Вядома, што пагадненне павінна быць на яе умовах, якія дастаткова таксама вядомыя, то бок гэта знак, што Расія не грыкнула дзвярыма, а пакінула іх незачыненымі. Канец цытаты. Я думаю, што тут варта просто яшчэ прыгадаць, што такое азначае дамова аб скарачэнні сярэдніх узбраенняў. Гэта умовна кажучы, тыя вайсковыя сілы, якія стаяць на еўрапейскім кантыненце за выняткам ядзернай зброі, ядзерных кампанентаў. Дамова была падпісаная ў лістападзе 90-го года, тады яшчэ існаваў Савецкі Саюз, яму заставалася ж 10 месяцаў існаваць. З боку СССР падпісаў Гарбачоў, падпісалі прадстаўнікі НАТО. Ну, таксама прадстаўнікі разам з СССР былі краінаў Варшаўскай дамовы. Калі вельмі коротка, яна ставіла парытэт паміж варшаўскім блокам і НАТО па наяўнасці танкаў, БМВ, іншых узбраенняў на тэрыторыі. Ну, я просто коротко скажу, што, скажам, з боку НАТО і з боку варшаўскай дамовы можна было мець па 40 тысяч танкаў. Потым цягам апошніх 10-годзів, 20-годзів гэтая дамова карэктавалася ў звязку з тым, што распаўся варшаўскі блок, распаўся СССР. І вось на сённяшні момант, скажам, наяўнасць танкаў у Беларусі 1469 танкаў Беларусь мае. Я для параўнання скажу, што Расія мае ў два разы больш, 3600, а вось, скажам, Італія мае значна менш, чым Беларусь, 1000 танкаў, Францыя 776 танкаў, Вялікабрытанія 337, а Чэхія мае ў 10 разоў танкаў менш, чым Беларусь, 1166 танкаў. Такім чынам, ўсё ж такі мы бачым, што Расія пакуль мае найбольшую колькасць гэтых танкаў, і ну, чаму, чаго не хапае Расіі пытання, але вось зноў жа вярнуся да меркавання Андрэя Паротнікава, ён сказаў, што пасля таго, што адбылося год таму ў Крыме, немагчыма ўвогуле казаць, што нейкія паперы, нават калі падпісаны яны 30 краінамі, у стане забяспечыць нейкую бяспеку. Фактычна, міжнароднае права памерла, таму лічыць, што выхад Расіі з дамовы гэта такая вялікая катастрофа, я б не стаў, сказаў незалежны эксперт Андрэй Паротнікаў. Ну, а можна толькі прагназаваць, што, канешне, тут Крэмль павядзе вялікую гульню вось па у перспектыве па вызначэнню колькасцю гэтых танкавых адзінак, бронетранспарцёраў і гэтак далей, і ну проста будзе ісці такі гандаль з НАТО.
Я дзякую Сергею Навумчыку. Ну і ў многіх знікае пытанне, хіба тое, што адбывалася побач з Украінай цягам мінулага году, не было парушэннем дамовы, бо Расія ж канцэнтравала там вялікія групоўкі войскаў. Вось што думае на гэты конт вайсковы эксперт Александр Алесін.
Все дело в том, что ограничений, предусмотренных договором обычных вооружениях, они там формально не нарушали. Они на какое-то время объявляли учения, перебрасывали, а потом убирали, отводили на исходные районы. То есть, в принципе, это все на самом деле легко наблюдается. Если бы они серьезно нарушили, то, конечно, страны Запада уже поставили бы вопрос. Но они сосредотачивали там для учений, потом через неделю-две уводили эти войска. То есть, в принципе, это не является таким большим нарушением. Вот. Но тем более, что они возвращали места постоянной дислокации.
Міністэрства замежных справаў Расіі паведаміла, што яны звярнуліся з просьбай да Беларусі прадстаўляць іх інтарэсы ў сумеснай кансультатыўнай групе па гэтай дамове. Вось што мяркуе вайсковы эксперт Александр Алесін наконт таго, які вынік для Беларусі можа даць такое пасярэдніцтва.
Я думаю, што роль Беларусі як кантактнай дзяржавы яшчэ больш возрасце. Гэта будзе не толькі па Украіне міратворыць, но і Беларусь будзе пользавацца сваім палажэннем как страна, которая будет обеспечивать компромисс и взаимную информацию между Россией и Западом. Это еще больше поднимет значение Беларуси, как не парадоксально. Она приобретет новое значение для Запада и для России.
Сказал у интервью «Свободе» войсковый оглядальник Александр Алесін. Літва адзначае 25-годзе абвяшчэння незалежнасці. Яна першая з рэспублік тагачаснага СССР абвясціла аб жаданні пакінуць саюз. За гэтыя гады краіна паспела ўступіць у Еўрапейскі саюз, НАТА і ў еўразону. Але праблемы і падставы для турботы засталіся. Як лічаць літоўскія палітыкі, краіна зноў, як і чвэрць стагоддзя таму, стаіць перад небяспекай знешняй агрэсіі. У той час, як заходнія краіны вядуць дэбаты над тым, як супрацьстаяць Пуціну, гэтая былая савецкая рэспубліка з 3,5 мільёнамі насельніцтва, краіна-удзельніца Еўразвязу і НАТА, першая заклікала да дзеяння. Са свайго боку Крэмль назваў літоўскую падтрымку Украіны правакацыяй, якая падрывае мірнае рашэнне канфлікту. Літва фактычна апынулася на лініі фронту новай халоднай вайны Масквы з Захадам. За першыя 10 месяцаў 2014 году НАТО больш чым 130 разоў узнімала па трывозе свае самалёты-знішчальнікі, каб перахапіць расійскія вайсковыя самалёты каля літоўскай мяжы. У 2010 годзе такіх выпадкаў было толькі 4. Польшча і краіны Балтыі, баючыся расійскай пагрозы, размяшчаюць на сваёй тэрыторыі дадатковыя войскі НАТО. Ці турбуе вас гэта? І як вы да гэтага ставіцеся? Такое пытанне мы задалі сёння жыхарам горадні.
Ну, так, конечно, это неприятно, когда тут... Я сам был оккупантом в свое время, в 68-м году в Чехословакии, вот ходили когда 21 августа. Ну, как-то к нам не относились там. Недобрые намерения у них, я думаю, такие же дружеские, что они там помогать нам будут или так с вами дружить. У них совсем другие планы, наверное.
Может, я должна была волновать, но я не особо вдаюсь в эту политику. Есть люди, конечно, которые очень сильно... Ну, может быть, не знаю, ничего плохого от них нету.
И сколько вот, напомню, сами бывали не один раз?
Ну, не один раз в Польше. Была. Да. Ну, так, с классом в школе еще поездка была.
То есть у вас страха некого?
Нет.
Нема, да?
Нет.
До этого отношусь, ну, как бы, по этому поводу есть хорошая поговорка про неуловимого Джо. Все два ковбоя проскал мимо их неуловимого Джо. Говорят, а почему его никто не ловит? А кому он нафиг нужен? Вот я так отношусь. Кому они нафиг нужны?
Ну, мне кажется, ничего такого не будет, поэтому мне не страшно, если честно. Вот, ну, 21 век на дворе, как бы, и поэтому нет. Мне это не страшно. Нема чего турбоваться. Да.
А вы сами бывали вот в Украинах, Балтии, в Польше?
В Польше был. Культурная страна, вот, и цивилизованная.
Мы люди спокойные, добрые. Мы не хотим ни войны, никаких там заварух, ничего. А, ну, те люди, скажем так, литовцы, как-то они были завсюду настроены не вельми добрые до нас. У нас есть дети, у нас сыновья. Мы не хотим, как наши воевали. Поэтому трошки беспокойство какое-то есть.
Отрицательно. Ну, потому что мы как были соседи, потом стали как враги. А сейчас опять мы соседи. Ну как это? Мы одной крови люди. А что там НАТО? Зачем туда НАТО нужно? У них своя территория есть. Они хотят всю землю забрать. И везде свою власть ставить. Вот и все. Как я больше отвечу?
Як я до цього ставлюсь? Ну, я вважаю, що це нагнітання такої військової сили, тому що на нинішній час, коли на Україні таке твориться, я думаю, що це може призвести до якоїсь агресії, до чогось такого. Тому що, ну, якщо страни Євросоюзу, вони, ну, якби виступають завжди за мир, то я не думаю, що вони повинні робити таке. Тому що, ну, це явний признак агресії.
Польща і країни Балтії, боючися російської погрози, розміщаються на своїй території додаткові війська НАТО. Чи турбує вас гета? Такі питання ми почули на вулицях городні.
Живая свобода з Аленой Радкевич.
Президент Росії Владимир Путін доручив російському уряду і Центробанку до 1 вересня пропрацювати питання валютної і фінансової інтеграції з державами-сябрами Євразійського економічного союзу. Окрім Росії, нагадаю, у Євразійський економічний союз виходять Білорусь, Казахстан і Арменія. Домова об такому союзі була підписана у Астані у 2014 році керівниками Росії, Білорусі і Казахстану і вступила у силу з 1 студеня сьогодні. Російський опозиційний політик, президент агульно-російського громадського руху «Союз правих сил» Леонід Гозман не виключає, що Путін реально хотів би добитися створення валютного союзу. Але експерт не впевнений, що йому це удасться.
Політичні рішення про інтеграцію, вони, очевидно, не відповідають реальним економічним діям. То есть реальные экономические действия, они значительно более дезинтеграционные. Ну, например, даже наш тот самый странный сателлит, Луганская Народная Республика, да, даже они заявили сейчас, что они будут крупные расчеты проводить с долларом, понимаете? Очевидно, что и Лукашенко, и Назарбаев тоже всякие не только заявления, но и шаги по обеспечению независимости от России. Союзы получаются тогда, когда все участники считают их для себя выгодными, когда участники привлекательны друг для друга зачем-то. В данном случае я боюсь, что наша страна скорее отпугивает, в том числе и Белоруссию, белорусскую элиту, и Казахстан и казахскую элиту. И поэтому, с одной стороны, это логичный процесс, что раз подписали договора разные, то о Евразийском союзе, то значит, должны быть какие-то интеграционные процессы. С другой стороны, противником этих интеграционных процессов становится сама реальность. Я не исключаю того, что президент России реально хотел бы этого добиться, но я что-то не уверен, что у него это получается.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» російський опозиційний політик, президент агульно-російського громадського руху «Союз правих сіл» Леонід Гозман. А ось міркування політолога з Алма-Аты Андрія Чеботарова.
Общие финансовые механизмы на территории Евразийского экономического союза планировано создать только в 2025 году, там банк, по-моему, где. И в этом плане, конечно, сейчас еще преждевременно обсуждать эту тему. Но с другой стороны, видимо, есть такая актуальность с точки зрения оторваться от влияния доллара. И Россия в свете санкций к этому стремится, и Казахстан с учетом заявленной программы дедолларизации экономики к этому стремится. Но другое дело, что речь должна идти, на мой взгляд, все-таки об укреплении национальных валют, а не о создании какой-то наднациональной.
сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» палітолог з Алматы Андрэй Чабатароў. Прафесар вышэйшай школы эканомікі, палітолог Марк Урноў, адзначае, што стварэнне валютнага саюзу гэта вельмі няпростая задача.
Ну, это очень длительный процесс, если посмотреть, как скажем, формировался Европейский союз с единой валютой, и очень долго шло, или, скажем, какие требования выдвигает Международный валютный фонд для ведущих валют, чтобы они, колебания их относительно друга было в очень узком коридоре. Но для этого просто много чего надо. Сейчас в России у которой ресурсы, ну, и валютные запасы падают, и притоком капитала плохо, и экономический кризис сильный, непонятно, когда кончится. Конечно, там, допустим, российскому руководству этого хотелось бы, но просто не думаю, чтобы эта идея была сейчас привлекательной для всех остальных.
Мяркуе профессор высшей школы экономики политолог Марк Урноў. Ад пачатку кіравання Александр Лукашэнка размовы пра ўвядзенне адзінай беларуска-расійскай валюты перыядычна ўзнаўляў. Артыкул 13, падпісаны ў 99 годзе дамовы аб стварэнні саюзнай дзяржавы, прадугледжваў ўвядзенне адзінай грашовай адзінкі. У 2000-м у Менску падпісалі міждзяржаўную дамову паміж Беларусі і Расіяй аб увядзенні адзінай грашовай адзінкі і фармаванні адзінага эмісійнага цэнтру саюзнай дзяржавы. Паводле той дамовы ролю адзінай грашовай адзінкі павінен быў выконваць расійскі рубель, а з 2008-го належала ўвесці адзіную грашовую адзінку саюзнай дзяржавы. Вакол размяшчэння эмісійнага цэнтру і кантролю над ім разгарэлася доўгая дыскусія. У 2007 годзе беларускі кіраўнік патлумачыў, хто тармозіць будаўніцтва саюзнай дзяржавы і ўвядзенне адзінай валюты. Я цытую: «Перад намі Расія паставіла непрымальныя пытанні. Яна проста не хоча ісці нармальным цывілізаваным шляхам, а ставіць воз наперадзе каня. У канстытуцыйным акце ўсё павінна быць вызначана, якая валюта будзе агульная – расійскі рубель, даляр або еўра. Але замест таго, каб падпісаць канстытуцыйны акт, нам падкінулі праблему – пераходзьце на расійскі рубель», – абураўся Лукашэнка. «Страта ўласнай валюты – гэта страта суверэнітэту», – паўтарыў ён на прэсавай канферэнцыі 12 красавіка 2007 году.
Гостя кафе «Еўропа» Ася Яніна Кандрацюк, якая нарадзілася на Падляшшы, вучылася ў Менску, а жыве ды працуе настаўніцай ангельскай мовы ў Манрэалі ў Канадзе. Якім чынам беларуска можа стаць настаўніцай ангельскай мовы ў французскамоўным асяроддзі? Ці французскамоўныя ў правінцыі Квебек хочуць адлучыцца ад Канады? Ці канадцы – гэта амерыканцы ці не? Пытанні задае Ян Максімюк.
Гэтая гутарка прагучыць хвілінаў праз 20. Пратэставаць на працягу месяца пагражалі індывідуальныя прадпрымальнікі Беларусі, спыніўшы працу на пачатку сакавіка. Аднак ужо цяпер многія з іх выйшлі на працу, так і не дачакаўшыся зменаў ва ўказе нумар 222, які патрабуе мець сертыфікаты якасці ды транспартныя дакументы на ўсе віды тавараў. Карэспандэнт «Свабоды» пагутарыў з некаторымі прадпрымальнікамі на рынках Гомеля.
Нет, не смирились. Где же смириться? С этим смириться невозможно. Вышли пока до апреля месяца, пока ждем изменений. Если ничего не изменится, выживать не знаем как. То ли закрываться, то ли работать. Но если еще что-то будет, какие-то повышающие там коэффициенты, там вообще непонятно, как жить. Ждем отмены вот этих вот сертификатов, потому что их не везде можно взять, и не на весь товар они существуют вообще. Люди закрываются и так. Очень много свободных мест. Побросали очень много мест свободных сейчас в море.
Обещали, что нас трогать не будут. Работаете пока на тех же условиях. Ну, налог только подняли там на... Сколько там получается? На 20% пока что еще. Сейчас налоги НДС вместе. 2 600 000. 1 800 000 места. И 800 где-то фонд защита. Но в итоге получается 5 где-то 400. Пока мы стоим на этих условиях. Но если потом будут вдыхать какие-то другие условия, то мы тоже побросаем и уйдем. Мы же на этих условиях не будем работать. Мы на хлеб не будем зарабатывать. Будем только на государство.
Ждем надежды, работать надо, а работы нету, куда нам идти? Может, месяц потрепыхаюсь, а там будет видно. Дома сидеть мы не можем, на биржу пойти нам ничего не предоставят. Вот пока на свой страх и риск вышли, работаем.
Я сама из Пинска, я предприниматель. Я приехала к внуку, он учится в Гомеле. Мы не вышли работать. У нас 5 человек на рынке работает, и на рынке переписывают людей почему-то, кто работает. И знакомая объяснила так. Ведь указ 222 не отменили, а призывает налоговая нас работать. Люди вышли, будет проверка налоговая, полиция, там ОБЭП. Например, этот закон выйдет 25 числа, а с 1 по 25 мы работаем без документов, совершаем экономическое преступление. И за это мы будем отвечать. А налоговой плевать, мы вышли, заплатили налоги и слава Богу.
Меркаванне гандляроў на гомельскім рынку. Яны сцвярджаюць, што трапілі ў няпростую сітуацыю. Указ ніхто не адмяняў, паправак да яго няма, рэшткі тавару прадпрымальнікі не рэалізавалі. Ім кажуць пра магчымую даплату падаткаў, але якія яны будуць, ніхто пакуль дакладна не ведае. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Расія сёння цалкам спыніла свой удзел у дамове аб звычайных узброеных сілах у Еўропе, якая дзейнічала ад 92 году. Афіцыйны Менск пагадзіўся прадстаўляць інтарэсы Расіі ў кансультацыйнай групе. Владзімір Пуцін даручыў цэнтральнаму банку і расійскаму ўраду прапрацаваць магчымасць увядзення валютнага саюзу паміж Расіяй, Беларусю і Казахстанам. Сустрэча Лукашэнкі, Пуціна і Назарбаева ў Астане пераносіцца, як паведамляецца, з-за хваробы прэзідэнта Расіі. Кіраўнікі будаўніцтвам Астравецкай АЭС паведамляюць, што нягледзячы на вайну, крэдыты з Расіі і камплектуючыя з Украіны для будаўніцтва паступаюць у Беларусь рэгулярна. Сёння 4-я гадавіна аварыі на атамнай станцыі Фукусіма ў Японіі, і ўвесь свет згадывае пра трагічныя наступствы буйнейшай у 21-м стагоддзі тэхнагеннай катастрофы. І акурат у гэты дзень беларускія атамшчыкі вырашылі даць справаздачу пра поспехі ў будаўніцтве першай у Беларусі АЭС ў Астраўцы, якая будуецца. Там быў і наш карэспандэнт Ігар Карней, зараз ён падзеліцца з намі ўражаннямі. Ігар, дык на якой стадыі будаўніцтва АЭС?
Ну, як запэўніў галоўны інжынер прадпрыемства беларускай АЭС Анатоль Бондар, будаўніцтва ідзе згодна з графікам генеральнага кантракту з расійскім падрадчыкам. А падрадчык гэта Атамстройэкспарт. Вось паводле афіцыйных звестак, якія ён агучыў, запланаваны на 2014 год, аб'ём выкананы на 100%. Ну і пры вот такія лічбы, што змантавана 40 тысяч тонн арматуры, укладзена блізу 300 тысяч кубаметраў бетону і гэтак далей. Ну, агулам трэці этап, ён вось патлумачыў, што менавіта трэці этап, ахоплівае 71 аб'ект са 128 агульных запланаваных. Ну, а паралельна таксама камплектуецца штат АЭС, і пры гэтым вядучыя пазіцыі будуць займаць расійскія спецыялісты ў галіне атамнай энергетыкі, бо у беларусаў досведу такога аб'ектыўна няма.
Местное условие заключается в том, что мы в Республике Беларусь создаем не только первая атомная станция, но создается в целом отрасль атомной энергетики. И на этом этапе очень важно иметь персонал опытный, поэтому у нас есть возможность приглашать иностранных специалистов, иметь опыт работы на атомной станции в Российской Федерации, за рубежом. Мы уже обозначили штатные схемы, цеховую структуру, уже имеем персонал в основных цехах атомной станции, реакторной, турбинной, электроцех, цех теплотактических измерений, химцех и так далее. Еще задолго до пуска мы имеем установленные системы, на которых введен эксплуатацию. Это так называемые объекты хозпитевой воды. Сейчас уже ведется монтаж водозаборов с вилей для основной охлаждающей системы воды, для энергоблоков.
Першая беларуская АЭС, Ігар, у Астраўцы ўзводзіцца цалкам на расійскія грошы. Як уплывае на ход будаўніцтва расійскі эканамічны крызіс?
Намеснік генеральнага дырэктара, начальнік управлення капітальнага будаўніцтва прадпрыемства «Беларуская АЭС» Андрэй Баркун, гэта яшчэ адзін чыноўнік, які прысутнічаў сёння на прэс-канферэнцыі, запэўнівае, што крэдытныя сродкі паступаюць у цвёрдай валюце, таму дэвальвацыйныя працэсы гэтай часткі інвестыцыяў не тычацца. Ну, праўда, гэта не скажаш пра пастаўку абсталявання і аплату паслугаў. Тут праблемы ўзнікаюць і ў самога падрадчыка, і ў партнэраў, якія выйгралі тэндэр на пастаўкі гэтага абсталявання.
Праблемы
первую очередь касаются подрядчика. Будем так говорить, в связи с той ситуацией, которая сложилась в России, его экономические показатели, достижения каких-то планируемых показателей по прибыли, по рентабельности, естественно, приказали долго жить. Он обратился, чтобы не выйти на убытки, помогите нам удержаться на плаву. И мы все прекрасно понимаем, что это подрядчик монопольный, единственный, и потеряв его, наверное, никому от этого хорошо не станет. Утопив, будем так говорить, экономические подрядчика, мы, конечно, станцию не построим. Поставщики, которые вчера выиграли тендер по определенной цене на поставку какого-то оборудования, сегодня говорят, что мы физически не в состоянии за эту цену вам поставить это оборудование. Ну что, можно задействовать рычаги, штрафы, но что за этим следует? Повторное проведение выбора подрядчика, цены, которые, естественно, не будет уже меньше, чем так. И, естественно, отодвинутся сроки поставки. Поэтому надо искать взаимоприемлемые, взаимовыгодные решения.
Гэта быў намеснік генеральнага дырэктара АЭС Андрэй Баркун. Ігар, ну вядома, што ў многіх жыхароў Беларусі пасля Чарнобылю ўзнікла радыёфобія. Як на яе рэагуюць кіраўнікі будучай АЭС? Закраналася гэтая тэма на прэс-канферэнцыі?
Ну, сапраўды, трэба адзначыць найперш, што ў беларускай АЭС нямала апанентаў, і прычым не толькі ў Беларусі, а і за межамі, і грамадскія актывісты па ўсім свеце папярэджваюць пра небяспеку паўтарэння новага Чарнобылю. Ну, але беларускія ўлады ўхвалілі праект без шырокага грамадскага абмеркавання, і сёння вось на гэтае пытанне, тое, што вы кажаце пра радыёфобію, адзін з кіраўнікоў будучай АЭС Андрэй Баркун, вось праціўнікам мірнага атаму, параіў лячыцца, то бок, як ён сказаў, ёсць людзі, якія баяцца ці ліфта, ці ровара, ці цешы, і, а гэта значыць, у іх некая хвароба. Ну, а калі хворы, то значыць, трэба лячыцца. Ну, так, праўда, не лічаць апаненты вось гэтай самой ідэі. Прыкладам, адзін з актывістаў антыядзернага руху, жыхар Астраўца Мікалай Уласевіч, неаднаразова звяртаўся да вышэйшых органаў улады з просьбай даць прававую ацэнку гэтаму аб'екту, які выклікае надзвычай шмат пытанняў. Аднак, кажа ён, усе адпіскі насілі фармальны характар і вострых пытанняў з парадку дня не знялі.
Обращаясь к генеральному прокурору, я просил провести тщательную проверку по факту наличия и отсутствия экономического обоснования и расчетов к нему, так как сегодня ни один белорус не видел такого обоснования и расчетов. И у нас очень большое есть сомнение, что это вообще экономический проект. Есть все основания полагать, что это политический проект из очень серьезной военной составляющей. О чем власть и вообще как-то вот все умалчивают. А она очевидна. Более того, конечно, Россия преследует не только эти интересы. Русатом после Фукусимы сегодня теряет заказы. Ему надо продвигать. Это очень высокая коррупционная составляющая в этом проекте. Жулики эти будут работать, обязательно будут. И им плевать на то, что это Нарчано-Вилейский край, рекреационный санаторно-курортный. Им плевать на Беларусь. А ведь я обращаю ваше внимание, это совсем не островецкая проблема. Это национальная проблема. Может, даже более того, это глобальная проблема. Вот то, что мы сегодня говорим об этом, может быть, помогут нам не допустить совершения этого зла в Беларуси.
Ігар, ну, значная частка вузлоў для беларускай АЭС вырабляецца ва Украіне. Ваенны канфлікт на яе тэрыторыі адбіваецца на пастаўках?
Сапраўды, вось некаторыя заводы знаходзяцца не так ужо і далёка ад зоны канфлікту, напрыклад, у Краматорску. І, ну, тым не меней, як кажа Андрэй Баркун, пакуль што пастаўкі ідуць адпаведнасці з графікам, і ўкраінскі бок вытрымлівае ўсе падпісаныя дамоўленасці, тым не меней ён сказаў, што нават калі адбудзецца нейкі форс-мажор і з Украіны вось гэтыя замоўленыя кампаненты перастануць даходзіць ці нават вырабляцца там увогуле, то сказаў, што, в прынцыпе, ёсць варыянт хуткай пераарыентацыі вытворчасці ў Расіі, і вось гэтыя вузлы, агрэгаты і гэтак далей, яны будуць зробленыя ў любым выпадку, ну, адзінае, што будуць ўжо мець паходжанне не ўкраінскае, а расейскае. Але цяпер ён сказаў падставаў турбавацца, што некія агрэгаты не дойдуць ці не будуць зробленыя, няма.
Я дзякую Ігору Карнею. Дадам толькі, што паводле афіцыйных звестак, летась на Астравецкай пляцоўцы працавалі 3,5 тысячы чалавек. З іх 2870 прадстаўлялі беларускія будаўнічыя арганізацыі. Астатнія прыехалі з іншых краінаў, перадусім з Украіны. Запланаваная колькасць на сёлетні год звыш 6 тысячаў чалавек. Ну і дадам для тых, хто забыўся, што пуск першага энергаблоку першай беларускай АЭС прызначаны на 2018 год.
Жывая свабода з Аленай Радкевіч.
Под погрозой ликвидации Могилевский правооборонный центр – единая в Беларуси зарегистрованная региональная правооборонная организация. У Могилевским областным суде начался разгляд по зову Головного управления юстиции облвыконкаму об ликвидации организации. Формальная причина – отсутность юридичного адресу. Як сцвярджаецца ў пазове, грамадскае аб'яднанне ад 5 снежня леташняга году не размяшчалася па адрасе, які пазначаны ў ягоным статуце, бо дамова арэнды была скасаваная арэндадаўцам у аднабаковым парадку. Кіраўнік Магілёўскага праваабарончага цэнтру Владзімир Краўчанка кажа, што на арэндадаўцаў ціснуць.
Договор аренды заключен на год и расторгается по соглашению сторон. Нашего согласия нету. Тем не менее, они, пользуясь тем, что арендодатель прекратил нам выставлять счета, попросил за промилую бог уходите. Почему? Потому что меня КГБ съест.
А кто у вас арендодатель?
Пономаренко Дмитрий Николаевич. Ну, помещение 12 квадратных метров. Он является собственником нескольких помещений. Дает их в аренду, держит там парикмахерскую, там то, другое. Ну, естественно, боится, что начнут проверки.
Расказаў кіраўнік Магілёўскага праваабарончага цэнтру Уладзімір Краўчанка нашай карэспандэнцыі Іне Студзінскай. Пазоўнік, начальнік галоўнага ўпраўлення юстыцыі Магілёўскага аблвыканкаму Аляксандр Маймусаў тлумачыць радыё «Свабода» свае прэтэнзіі да праваабарончага цэнтру адмовіўся.
Мы по телефону никакой информации не даем. Во-вторых, это вопрос рассмотрения дела в суде, а суды к нам никакого отношения не имеют.
Старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі кажа, што з усіх грамадскіх аб'яднанняў больш за ўсё ціснуць менавіта на праваабарончыя. Усе праваабаронцы пад пільным кантролем уладаў, асабліва ў рэгіёнах.
В городе у Сазонова вечно проблемы некие. То на мяже его проверяют, то некие погрозы идут анонимные по сетках. Могилёв взять с правооборонным центром от регистрации их проблемы. А Витебску взять, там, когда была акция журналистов, то Павла Левинова разом с ними затримали и штрафовали. Он же там БХК представляет. Так что они там на переднем крае борьбы за право человека. И что еще характерно, их богато, кого повыгоняли с працы. Это метод уціску, як пазбаўленне працы, дзейнічае ў першую чаргу да палітычных актывістаў і праваабаронцаў таксама. Таму, канешне, яны там бядуюць.
Мяркуе старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі. Яшчэ раз нагадаю, што Магілёўскі праваабарончы цэнтр – гэта адзіная ў Беларусі зарэгістраваная рэгіянальная праваабарончая арганізацыя. Ну а зараз эксклюзивное интервью «Свободы». Нашему корреспонденту удалось поговорить с берастейцем Михаилом Лукашевичем, якого за надписи на уласном плоте обвинователи у поклёпина Александра Лукашенко. За это ему погрожает до 4 годов позбавления воли. Я маю на вазе берастейца, а не Александра Лукашенко.
Будовали коммунизм, а отрымался кризис. Коли нашу владу посадить в вар'ятню, то наш народ будет жить лепей за всех на свете. Хто хлусіць, той лепей усіх жыве. Такія ды іншыя надпісы можна ўбачыць на плоце 63-гадовага берасцейца. Ёсць там і словы пра Александра Лукашэнку. Міхаіл Лукашэвіч – дысідэнт са стажам. Яшчэ да пачатку перабудовы ён пісаў лісты скаргі на Захад. А ў 1984 годзе быў затрыманы ў Маскве каля амбасады Францыі. Кажа, што хацеў перадаць чарговы ліст у ААН. Пасля затрымання Лукашэвіча змясцілі ў савецкую вар'ятню. Выйшаў ён адтуль толькі тады, калі не стала Савецкага Саюзу. Хата Міхаіла Лукашэвіча знаходзіцца ў вычылках, колішняй вёсцы, якая стала часткай Берасця. Цяпер у гэтым раёне шмат катэджаў бізнэсоўцаў ды чыноўнікаў. Хаты Міхала амаль не бачна з-за больш як 2-метровага плоту, на які прымацаваныя дошкі з надпісамі. Тэлефануе Міхаілу, ён выходзіць з брамы і адразу ладзіць экскурсію каля свайго плоту. Кажа, что не разумея, где тут поклёп на президента.
Делали с меня дурака, а сами обгадились наверное. Ну, развалился же Советский Союз, развалился, обгадились. Ну, что, не? Дальше. 70-й год издевательства. Я работал, новую комнату устроил, ну, 2 грыжи зашел, за одним базом инвалид. Что, это не издевательство? Какую я тут клевету?
Суседзі да палітычнага блогу на плоце Лукашэвіча ставяцца неадназначна. Міхаіл распавёў, што аднойчы ад некага з суседзяў была скарга ў міліцыю, быццам у яго хаце, наркотыкі ды зброя. Кажа, прыехалі міліцыянты, выбілі вокны, ладзілі в обшук, нічога не знайшлі.
Я везде закон соблюдаю. Я 63 года прожил, ні в вытрезвителе, ні в тюрьме, ні чего, ні где. 15 суток сидел, только за то, что за женщину, за девушку подрался. Все. Я законопослушный человек. Я хочу, чтобы мне разрешила власть жить по закону,
а не толкала меня на нарушение закона.
После распаду Советского Союза житё Михаила Лукашевича не наладилось. Спробовал реабилитоваться, довести, что и он не варьят. Каже, после одной из неудач и распочал писать на плоти. С минулым варьята Лукашевичу тяжко было сдобыть працу и долго на ёй утрыматься. В вынику, каже Михаил, он покинул спробы, стало працаулаткаваться и почал перебиваться часовыми подпрацовками. У снежне 2014 года следчий комитет Берасти распочал супрать Михаила Лукашевича справу поводле частки 1 артикула 367 Криминального кодексу Беларуси по клёпу дочинений до президента. Следчие покуль не разголошивают деталей у справы, бо призначены шерох экспертиз. Обвинувачення покуль не выставленное. Берастийский правооборонца Владимир Малей расповел, что в лютым Михаил Лукашевич на 3 дни был змещен у изолятор часового утримання. Дома у Лукашевича отбылся пиратрус, забрали фарбы и пензли, якими мужчина быццам бы робил надпись. Поводле Владимира Малея Лукашевичу хутчэй за ўсё прызначыць псіхіятрычную экспертызу, і калі захворванне будзе пацверджанае, то яго могуць накіраваць на прымусовае лячэнне. А калі напішуць, што ён здаровы, то можа быць або штраф, альбо пазбаўленне волі да 4 гадоў.
Беларускія грэка-католікі адзначаюць сёння 25 гадоў аднаўлення легальнай дзейнасці на тэрыторыі Беларусі праз 150 гадоў забароны ганенняў і забыцця. 11 сакавіка 90 года ў каталіцкім касцёле ўзвышэнні Святога Крыжа на Менскай кальвары адбылася першая ў найноўшай гісторыі Менску імша паводле грэка-каталіцкага абраду. Яе правёў отец Александр Нацын. У 90-м жа Уніяцкая грамада сталіцы Беларусі атрымала афіцыйную рэгістрацыю. Гэтак 2015 стаў для беларускіх уніятаў годам 25-гадовага юбілею адраджэння